Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki pa je naša sogovornica Milena Antonič. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Govorili bova o letošnjih dnevih evropske kulturne dediščine. Dnevi so tudi med našimi poslušalci dobro poznani, redno jih predstavljamo vsako leto sproti. Tudi letos nas čaka zelo pester program. Najprej pa se ozrimo nazaj v zgodovino. Zakaj pravzaprav ti dnevi in kakšen je njihov namen?
Zgodovina dneva evropske kulturne dediščine sega v 1984, ko je Francija uvedla dneve odprtih vrat, ko so postavili na ogled kulturne spomenike, ki so teže dostopni. In leta 1991 se te pobudi, ki je potekala pod okriljem Sveta Evrope in v podpori Evropske komisije, pridružila tudi Slovenija. Ki danes in te dneve evropske kulturne dediščine danes predstavljajo najuspešnejšo akcijo na področju kulture.
Vedno je neka rdeča nit, nekaj, kar povezuje te dogodke. Letos je tukaj.
Letos je rdeča nit dogodkov in tema prireditev 100 let v dobro dediščine. Zakaj 100 let? 1913 je svojo službo deželnega konzervatorja za Kranjsko je nastopil dr. Frances Tele, seveda takrat v okviru Dunajsko-cesarske kraljeve centralne komisije za varstvo spomenikov. In zato je letošnja tema Dne evropske kulturne dediščine posvečena te obletnici. Namen slovesnosti naše stoletnice je dvojen. Želimo širšo javnost seznaniti z delom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je poleg direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo naslednik leta 1913 ustanovljenega urada za spomeniško varstvo s sedežem Ljubljani. Predvsem pa hočemo pokazati, kako je, se je zavest o pomenu vseh vrst dediščine danes ukorenila med državljani in državljankami Slovenije. To je pa seveda znajo najbolje povedati ljudje, ki dediščino cenijo in jo skušajo hraniti za prihodne rodove. In izvrstna prilika za popularizacijo dediščine so dnevi evropske kulturne dediščine.
Istočasno tečejo ti dnevi vse povsod po Evropi.
Ja, v bistvu je smernica Dneva evropske kulturne dediščine, da potekajo v mesecu septembru, predvsem zadnji teden v septembru, kar se Slovenija vedno odziva in so ti dnevi vedno zadnji teden v septembru, prehodu v oktober in da se takrat odprejo te manj dostopni kulturni spomeniki in da ni pa povezano z skupno temo. Leta nazaj smo se trudili, da so bili da je bila rdeča nit dnevo povezana z evropskim letom, recimo, ko je bilo evropsko leto prostovoljstva, smo mi temu dali dediščinske skupnosti in prostovoljstvo. Letos pa smo se ob te stoletnici, ob te jubileje odločili, da le predstavimo naše delo malo bolj z velike razstavami bo po celotni Sloveniji in vseeno približamo dediščino na malo drugačen način.
Vsak dan več 10 prireditev, vse povsod po Sloveniji, morda kaj izpostavimo iz programa. Sicer je tako bogat, da bi zelo dolgo lahko govorili, morda poveva, da ste prilagodili program tudi za najmlajše, za različne generacije.
Tako je. V programu prireditev se leto so vrstilo preko 250 dogodkov in poteka po celotni Sloveniji več kot 90 krajih. Organizatorjev je mislim, da preko 500. Obiskovalcev pa pričakujemo krepko čez 25 tisoč. Tako recimo lani je bilo 26 tisoč obiskovalcev, pa je bilo malo manj dogodkov. Uspeh, da je toliko dogodkov, je tudi drugačen pristop k organizaciji dnevov. Aprila smo izvedli regionalne posvete dnevov evropske kulturne dediščine, ki smo jih imeli 11 krajih po Sloveniji, ki smo povabili vsa kulturna društva, univerze za tretje življenjske obdobje, šole, razne, vse vzgojno izobraževalne ustanove, vse, ki jih pač dediščina zanima in poklicno in ljubiteljsko, da se odzove, da smo dneve predstavili in da smo naredili neko mrežo, pa spodbudili, da tudi njihovi dogodki, ki jih imajo na izvrstne dogodke organizirajo, da jih vključijo ta teden, zadnji teden septembra in jih predstavijo pod okriljem Dneva evropske kulturne dediščine. Zato smo prišli do te številke. In novost je pa tudi letos, da smo Zavod za varstvo kulturne dediščine je dal pobudo, da bi uvedli teden kulturne dediščine v šole in vrtce, pravzaprav teden dediščine na nacionalni ravni. ministrstva, ki so za to zadolžena, se pravi kulturno ministrstvo je našo pobudo podprlo in poslalo naprej ministrstvo za izobraževanje, šport in znanost. Odgovor je bil, kaj bi rekla, pozitiven. Ta pobuda je letos delno zaživela že ob teh dnevih in tretjina vseh dogodkov je tudi že v sklopu tedna kulturne dediščine za otroke. Drugo leto pa bo to malo širše še zastavljeno, ker leto smo bili malo pozni, ker programi v šolah se začnejo delati že konc prejšnjega šolskega leta, se pravi junija, pa dnevi so september, ko se šola koma začne, to je malo, včasih malo, ampak če se dobro organiziramo, kar se planiramo naslednje leto malo prej, ker bomo pač imeli to odobreno, da se bo še več šol in vrtcev ozvalo tej pobudi in da bo se kulturna dediščina popularizirala in da bojo tudi najmlajši spoznali pomen varovanja, se izhajam iz tega, da kar otroci ne poznajo, tudi ne morejo občudovati, ne morejo varovati in lepo delati za našo dediščino, da je to pomembno, no, da se ohranja za naslednje rodove.
Tudi ob letošnjih dnevih program je, kot rečeno, zelo pester. Okrog 500 organizatorjev je pristopilo k letošnjim dnevom Evropske kulturne dediščine, pa bi kaj izpostavili?
Ja, izpostavila bi slavnostno odprtje dnevo Evropske kulturne dediščine, ki se bo odvijalo 28. septembra v gradu Reichenburg, ki je bil pred kratkim v celoti obnovljen. In zato smo se pač odločili v kombinaciji in podpori seveda mestne občine Krško pa mestnega muzeja Krško za to lokacijo. Prireditve bojo potekale skozi celotni dan zjutraj 9. do 7. zvečer. Namenjene bodo velikim in malim obiskovalcem, bodo strokovna vodstva, predavanja, rokodelska tržnica, razni prikazi, lutkovna igra, razstave. Seveda bojo imeli ljudje tudi priliko se pogovarjati z restauratorji, ki so tam preživeli in konzervatorji velik časa, ko se je ta dvorec obnavljal tako celovito in v bistvu rezultat krasen. In vidi se, da se da marsikaj narediti, če je volja seveda lokalne skupnosti, pristojnih služb in zelo smo pa tudi veseli, da dvorec živi, ker marsikdaj se kulturni spomeniki obnovijo, pa potem ne zaživijo in objekt brez ljudi je bolj ko ne mrtv.
Tudi letos je šla morda kakšna posebna publikacija z izborom vseh dogodkov?
Ja, je že na voljo publikacija program prireditev, ki obsega vseh teh preomenjenih 250 dogodkov po celotni Sloveniji, po krajih je razvrščen, potem pa pole datumsko. In seveda je ta vodnik je dosegljiv tudi na spletni strani v PDF formatu in tudi interaktivno lahko pišete noter samo, če vas zanima določen kraj, se vam bojo pojavili vsi dogodki, ki so v tistem kraju ali pa določen datum, kje se želite ogledati dogodke. Lahko pa tudi se obrnete na nas, pa bomo vam ta program prireditev poslali.
Milena Antonič, poveva o odzivnosti Slovencev na te dneve Evropske kulturne dediščine in čeprav razumejo tudi evropski poudarek, da gre za evropske dneve.
Jaz mislim, da ja, ker nabor teh prireditev je tak, da skoraj ni veliko zadev, ki bi jih zavrnili oziroma dogodkov, ki bi jih zavrnili. Ljudje so pripravljeni sodelovati, delajo veliko število društev teh univerz za tretje življenjsko obdobje. Večinoma to bazira na prostovoljci, seveda so vključeni tudi, da ne pozabila, muzeji, knjižnice, pa vse ustanove, ki se poklicno ukvarjajo z varovanjem dediščine, ampak zanimivo je, da so zelo, zelo aktivni pri nam aktivna razna društva, ki so bila z naslova Dne Evropske kulturne dediščine tudi že nagrajene za svoj prispevek pri tem. Slavnostna otvoritev dnevov Evropske kulturne dediščine je bila letos v Erevanu, ki se je dogodila zadnji vikend v avgustu in novost evropskih dnev kulturne dediščine je interaktivna platforma, ki bo dosegljiva v vseh na območju vseh 50 držav, ki so združeni pod okriljem Dneva evropske kulturne dediščine. To si lahko tudi sami ogledate na www.europeanheritagedays.com, to se je skup napisano, in noč so vnešeni dogodki, ki se dogajajo po celotnem področju Evrope. Moram pa izpostaviti, da Slovenija je bila med tesnimi izbranimi državami, ki je vnašala podatke, in ko smo imeli to slavnostno odprtje, je na evropskem zemljevidu Slovenija prav sijala, prava zvezda je bila, ker smo imeli v bistvu med ne več dogodki, pa je bilo dodanih samo desetina dogodkov, zaradi tega, ker je bilo treba prevedi to vse v angleščino. In ker sredstva so vsako leto omejena, smo prosili organizatorje, da sami te prevode pošljejo, in kjer so poslali, smo jih tudi uvrstili na to evropsko platformo.
To je pa že dokaz, kako močna je odzivnost in pripravljenost Slovencev, da se vključimo v to evropsko dediščino.
Ja, je res. Jaz sem sama leta 2011 nadomeščala in vodila te dneve in sama pravzaprav sama osebno, čeprav delam že dost let v dediščini, prav navdušena, kako se ljudi zavzamejo za to, kako njim je zelo mar za dediščino in njim ni vseeno, da to propada. Ljudje so tisti, ki pridejo, opozarjajo na določene nepravilnosti. Naša služba je pa tudi tista, ki se mora odzvati oziroma se odzove in vedno bolj dela z ljudmi in neka povezanost se je spostavila in dnevi so v bistvu zelo zaslužni, da je temu tako.
Najlepša hvala za pogovor, Milena Antonič, o letošnjih dnevih evropske kulturne dediščine. Kot rečeno, vedno neka rdeča skupna nit, ampak letos, ker je pač 100 let dediščine v Sloveniji, kar sistematično skrbimo za ohranjanje dediščine, tako premične kot nepremične, je pač pri nas to tista glavna vsebina, na katero se naslanjajo številni dogodki, ki bodo konec septembra vse povsod po Sloveniji. Zadnja misel še vaša.
Ja, povabila bi vse poslušalce, da se čim večjem število odzovejo na prireditve, ki so po celotni Sloveniji. Naj si pogledajo na spletni strani zavoda program natančen in mislim, da skoraj ni kraja v vaši bližini, da ne bi gostil kakšen dogodek, kako prireditev, vodstvo, delavnico za otroke, razstavo, primerno posvečeno temu našemu jubileju. Tako da, ljudno vabljeni, seveda tudi vsi na slavnostno odprtje dneva v dvorec, grad Reichenburg, ki je prekrasen.
Hvala lepa, nasvidenje.
Nasvidenje.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.